Svima dobro veče. Nadam se da ste danas uspešno proveli dan, posebno oni koji su se pripremali za subotu. A za večeras, kao što je rečeno, da li je Isus Hristos Bog? Zašto smo izabrali ili uvrstili i ovaj predmet u seriji ovih proučavanja? Verovatno ste sreli nekoga ko tvrdi drugčije. Hrišćani normalno, ili bar svi koji se zovu hrišćani, veruju u jednoga Boga, Oca, Sina i Svetog Duha, takozvano trojstvo. Oni koji ne veruju u Boga, jasno ne veruju ni u Hristovo božanstvo. Ali i pripadnici drugih religija koji veruju u Boga, ne veruju automatski u Isusa Hrista kao Sina Božijeg. Mi smo prvih večeri govorili o drugim religijama koje su teističke religije, veruju u Boga, ali ne prihvataju Isusa Hrista kao božansku ličnost. To važi za judaizam, to važi za islam. Hrišćani prihvataju Isusa Hrista kao božansku ličnost. Međutim, postoje neki koji također za sebe kažu da su hrišćani, ali ne veruju da je Isus božanska ličnost. Postojali su takvi u istoriji, a postoje i danas. U istoriji predvodnik tog shvatanja, dakle, shvatanja koje je prihvatalo Isusa Hrista kao ljudsko biće, kao čoveka, ali ne i kao božansko biće, ne kao Boga, je bio Arije. Dakle, to je onaj čuveni Arijev stav i Arijevi sledbenici koji su to zastupali. Na saboru u Nikeji se raspravljalo o tom stavu i onda se zaključilo da to nije biblijski stav, da je to, dakle, jedno nebiblijsko učenje. Odbačen je zato tada taj stav. Međutim, u novije vreme se opet, znate, sve nekako ide, biva, pa nestane, pa se opet pojavi. U novije vreme vi opet imate određenu versku zajednicu koja se čak naziva hrišćanska. Oni kažu da su hrišćani jer čitaju Sveto pismo, govore o Isusu Hristu, ali opet govore o Isusu Hristu samo kao stvorenom biću, ne kao božanskom biću. Za njih postoji jedan Bog, kako ga oni zovu Jehova, u Bibliji to je onaj sveti tetragram, koji stručnjaci smatraju treba ipak izgovarati kao Jahve. Taj tetragram Jevreji nisu izgovarali. Dakle, oni su umjesto čitanja tog tetragrama izgovarali drugu riječ, riječ Adonai, i onda su na taj način, dakle, pokazivali respekt prema svetosti Božjeg imena. Dakle, ti ljudi također nam kažu, čitaju Bibliju oni i Novi Zavet, ali nam kažu Isus nije Bog. Istina, imaju dosta muka da nam to i dokažu iz Svetoga pisma, i onda, sad ne želim ja negativno da govorim ni o kome, ali ako ste se sreli s tim ljudima ili ako se sutra budete sreli, što neće biti ništa čudno, onda ćete verovatno slušati priču i specifična tumačenja nekih biblijskih stihova. Oni koji dobro poznaju teologiju znaju da ta tumačenja su u stvari iskrivljena tumačenja. Dakle, zaista ne stoje pred jednom ozbiljnom egzegezom, dakle, pred jednim zdravim razumevanjem onoga što tekst kaže. Dakle, može svako svašta da veruje. To je pravo, ljudi mogu da veruju šta god hoće ili ne veruju šta neće da veruju. Ali ako čovjek već kaže da nešto veruje, pa hoće to da dokaže iz Svetoga pisma, onda mora biti pošten u odnosu na Sveto pismo. Dakle, mi ne možemo da tumačimo Sveto pismo kako nas uši svrbe, dakle, kako hoćemo, nego jednostavno mora, postoje pravila, postoje, dakle, hermeneutika koja nas obavezuje na jedan fair, na jedan korektan stav prema Svetom pismu i jednostavno ne smijemo izvrtati Sveto pismo, ne smijemo izvrtati ono što ono kaže. Mi možemo prihvatiti to što piše u Svetom pismu ili odbaciti, to je naša sloboda. Bog nam je tu slobodu dao, ali mi ne smijemo ono što nemamo slobodu, to je da kažemo da Biblija kaže ono što Biblija ne kaže. Razumijete? Dakle, jednostavno, kada se razgovara sa ljudima koji hoće da kažu da Biblija kaže ono što ne kaže, onda im treba pomoći da shvate da to nije ispravan metod. Dakle, nije korektan metod, niti korektan stav prema Svetom pismu. Dobro, ovo je neka vrsta pozadine zašto smo mislili da i ovaj predmet uključimo u ova izučavanja kada je u hrišćanstvu reč. Jer za hrišćane Isus Hristos je zaista centralna ličnost i njegovo božanstvo je jedan od predmeta koji je izuzetno važan, jer je Isus samo kao božanska ličnost koji je istovremeno postao čovjek svojim utelovljenjem mogao da uradi delo spasenja, da poveže nebo i zemlju, Boga i čovjeka, on koji je bio istovremeno i Bog i čovjek. Dakle, jedini spasitelj koji je mogao da pomiri Boga i čovjeka i u stvari koji je mogao da uradi za čovjeka ono što čovjek nije mogao sam za sebe pred Bogom da uradi, to je upravo takva ličnost koju mi znamo kao ličnost Isusa Hrista, odnosno Mesije. E sada, hajde da krenemo nekim redom. Isus se je rodio, znate svi, na jedan neobičan način, bar tako Biblija uči. I nije se rodio kao što se mi rađamo. Dakle, specifičan način njegovog utelovljenja, dolaska u telo, dolaska, dakle, na ovaj svijet. Ali interesantno je da on već kao dečak je bio, mogli bismo reći, malo neobičajno dete također. U evanđeljima čitate o njegovom odlasku sa roditeljima, sad mi kažemo sa roditeljima, naš ljudski rečnik, sa majkom i Josifom, dakle, odlazi u Jerusalim. I tamo u tom prazničnom raspoloženju svako je nekim i nečim bio zabavljen. Roditelji su krenuli kući posle praznika misleći da je dete Isus, dakle 12 godina dečak, da je i on tu negde. Da je i on sa rodbinom, sa prijateljima i putuju nazad kući. Dakle, Isus kao dete se ipak zadržao, kao dečak se zadržao u Jerusalimu. Roditelji Marija i Josif su ga tražili i nigdje ga nema i na kraju su se vratili u Jerusalim. Mora da je tamo negdje se zadržao. Znate, nisu baš bili srećni, ali ono što je interesantno, to je kad su ga pronašli. Tražili su ga svugde, konačno kažu pa idemo u hram da vidimo da li nije tamo, jer u hramu se obavljala verska svečanost prethodnih dana. I kad su ga našli, u evanđelju po Luci mi čitamo u drugoj glavi 49. stih, oni mu zameraju što je, evo, ispada da nije baš bio dobro dete, jer umjesto da bude s njima i pođe s njima, on se negdje zadržao. Ali u 48. stihu kaže majka: sine, šta učini nama tako? Evo, otac tvoj i ja sa strahom tražismo te. Ali pazite njegov odgovor. Dečak 12 godina. I reče im, dakle Isus odgovara, zašto ste me tražili? Zar ne znate da meni treba u onom biti što je oca mojega? Sad pazite, majka mu kaže otac, dobro, ljudski govoreći, tvoj i ja te tražismo. A on kaže, što ste me tražili? Meni valja biti u onome što je oca mojega. Ko je taj njegov otac? O kome on ocu svome govori? Kada je Isus počeo javnu službu, postalo je vrlo brzo jasno da on daje neke izjave, čudne izjave, u stvari izjave koje šokiraju ljude koji ga slušaju. Ljudi su iznenađeni, neki su zaprepašteni, a neki su ponukani da reaguju veoma burno i nasilno na Isusove izjave. Gledajte ovako. U Evanđelju po Jovanu, apostol Jovan je najviše pisao o Isusovom božanstvu. U Evanđelju po Jovanu u 5. glavi mi nalazimo reči u 18. stihu koje svedoče da su Isusovi slušaoci razumeli u stvari šta je to što Isus govori, iako to nisu prihvatali. Bilo je ovdje kontekst tog 5. poglavlja, govori o Isusovom čudu koje je učinio, čudu ozdravljenja u onog hromog. Dakle, čovjeka koji je 38 godina bio bolestan i taj dan kada je Isus izlečio tog bolesnog čovjeka bio je subota. Subota je bio sveti dan tada kao i sada, jer ga je Bog posvetio. Međutim, Jevreji su od subote načinili čitav teret, znate. Umjesto da subota bude blagosloveni dan, sretan dan kada će ljudi da imaju zajednicu sa Bogom, sa svojim stvoriteljem, sećajući se njega kao stvoritelja i spasitelja, i kada će imati priliku da komuniciraju jedan s drugim na jedan poseban način, šireći blagoslov međusobni, ljudi su napravili teret od subote mnoštvom nekih svojih propisa, ne Božjih propisa, nego ljudskih propisa. I toliko su smatrali da je potrebno sve da se definiše ljudskim pravilima, da nije nigde ostalo mesta u subotom danu da se zaista izrazi ljubav prema bližnjem i ljubav prema Bogu, da se poseje blagoslov. Isus je hteo da ih vaspitava i na tom planu i on je učinio dosta čuda u dan subotni, ali sva ta čuda su u stvari bila dela blagoslova za druge. Evo tako za ovog sirotog čovjeka koji je tolike godine bio bolestan i tu nadao se da će u toj banji Vitezdi naći pomoći, ali nije uspevao, da ne bavimo se sa tim događajem mnogo. Isus kada je njega video, onda koji je ležao tu, kazao je, hoćeš li da budeš zdrav? I ovaj čovjek jasno odgovara da hoće, ali nema šanse da do toga dođe. I onda Isus mu kaže u 8. stihu, ustani, uzmi odar svoj i hodi. E sad, taj odar, to je ta prostirka na kojoj je ležao. Isus kaže, skloni to, nemoj to da ostaviš tu jer smetaće. Dakle, jednostavno uzmi i budi zdrav. Čovjek prohodao, ali nosi tu svoju prostirku. I vide ga, znate, sveci, ali ti sveci nisu stvarni, iskreni hrišćani, odnosno Jevreji, vernici Boži, nego znate formalisti kojima su pravila važnija od čovjeka, koji su spremni da te unište samo zato da bi očuvali neki svoj propis kojega su oni sami usput rečeno postavili. I tako, priča dugačka, u svakom slučaju oni su zamerili Isusu kad su saznali da je on iscelio u subotu, onda su kazali Isus je prekršio subotu, jer je kazao čovjeku ustani i hodi božanskom silom, gdje je dakle izlečio tog čovjeka, dakle prekršio subotu. I onda gledajte ovako šta kaže. Isus im odgovara u 17. stihu. U 16. kaže, zato gonjahu Jevreje Isusa i gledahu da ga ubiju, jer činjaše to u subotu. Ovdje je toliko jedno bogatstvo pouka. Znate, imate ljude koji drže jednu zapovest, četvrta zapovest, imate 10 Božjih zapovesti. Četvrta zapovest govori da treba da svetkujemo subotu. Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuje 6 dana, radi, svršuje sve poslove svoje, tako da ja, 7. dan je šabat, subota, odmor Gospodu Bogu svoje. Tada nemoj raditi ni jednog posla, ni ti, ni niko u tvojoj kući. E sad gledajte jednu stvar. Drže četvrtu zapovest. Za nju su se uhvatili da je sprovedu po svom propisu. A i vidjeli su jednoga koji je izlečio drugog čovjeka. Učinio je dobro djelo dan subotni, što je bilo u redu i predviđeno Bogom. A onda oni u stvari sada hoće da ga ubiju. A jedna od 10 zapovesti kaže ne ubij. I oni se hoće da ubiju čovjeka, znate, u ime Božjeg zakona, iako im Božji zakon kaže ne ubij. I dalje 17. stih, evo Isusovog odgovora tim ljudima. A Isus im odgovaraše, Otac moj doslije čini i ja činim. Ovo doslije nije vjerojatno mnogo upotrebi. Danas Otac moj sve vrijeme do sada čini i ja činim. Ko je taj otac njegov? Josip? Možda su ljudi mislili da mu je Josip otac. Ali Josip nije bio otac. I na Josipa se ovo uopšte ne odnosi. I ovi Jevreji su shvatili da nije Josip u pitanju. Jer Josip isto svetkuje subotu. 18. stih kaže nam da su Jevreji shvatili. Zato još više gledahu Jevreji da ga ubiju. Što ne samo kvaraše subotu, nego i ocem svojim nazivaše Boga i građaše se jednak Bogu. Oni su shvatili da taj otac nije nekakav ovozemaljski otac, nego nebeski otac, Bog. I kaže, Bog čini, ja činim. Što će reći, Bog ako čini, i ja imam pravo da činim. Bog, ja. Ovo je šokiralo Jevreje. I oni su shvatili šta ta poruka znači. Da u stvari Isus jednostavno sebe stavlja u istu ravan sa ocem svojim. U 10. poglavlju Isus to još bolje precizira. 10. glava, 30. stih istog evanđelja po Jovanu. On kaže ovako, ja i otac jedno smo. Kakva je reakcija Jevreja? 31. stih, a Jevreji opet uzeše kamenje da ga ubiju. Isus im odgovori, mnoga vam dobra djela javih od oca svojega. Za koje od onih djela bacate kamenje na me? Isus pokušava da ih dovede pameti, znate. Čime sam ja zaslužio da me vi kamenujete, da me ubijete bacajući kamenje? To je bio jedan od načina izvršenja smrtne kazne. Sad pazite šta je odgovor Jevreja. Kaže, ja sam mnoga dela učinio kod vas, mnoga dobra dela, zbog kojeg tog dobrog dela, jer Isus nije loše delo ni jedno činio. A evo šta Jevreji odgovaraju. Odgovoriše mu Jevreji govoreći, za dobro delo ne bacamo kamenje na te, nego za hulu na Boga, što ti, e sad pazite ovo, čovjek budući, gradiš se Bog. Dakle, oni su vrlo dobro razumeli Isusove riječi. Oni su prihvatili Isusa kao čovjeka i samo kao čovjeka. I kažu mu, ti čovjek budući gradiš se kao Bog. Zašto se gradi kao Bog? Zato što je rekao, ja i Otac jedno smo. Slično, praktično isto nalazite u 8. poglavlju istog evanđelja, kada Isus govori Jevrejima i onda im kaže vrlo oštre reči da to što oni rade, to ne rade po Bogu, nego rade po đavolu. 44. stih, vaši otac đavo slasti oca svojega hoćete da činite, on je krvnik ljudski od početka, ne stoji na istini jer nema istine u njemu, kad govori laž, svoje govori jer je laža i otac laže. E sada, oni njemu odgovaraju da su oni deca Avramova. Dakle, Avram, otac naš, dakle, to je njihov otac. A Isus vodi dijalog s njima i hoće da im pomogne da shvate ko je on. I onda kaže, jednostavno ne poznajete vi dobro ni oca svojega Avrama. Jer, 56. stih, kaže on, Avram, Isus kaže njima za oca Avrama, Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj. I vidje i obradova se. Ovo je zbunilo totalno Jevreje, jer kako za oca Avrama znaju? On je živeo tolike vekove ranije. Dakle, nekih 19 vekova ranije. Dakle, Avram pre 1900 godina, to da je želeo da vidi moj dan u redu, ali vidi i obradova se. Očigledno, Avram je imao kontakta sa Bogom, bio je prorok, dobijao je objave od Boga i u viziji je video obećanje Mesije koji će doći. I to ga je obradovalo, jasno. Ali sad pazite, Jevreji ne kapiraju na taj način. Oni kažu ovako, rekoše mu Jevreji, još ti nema 50 godina, tad kad je to Isus rekao. A Avrama li si video? Oni kažu, nema logike u tome što ti govoriš. 50 godina još nemaš. Mi znamo da je on tu imao 30, kad je počeo javno da radi, imao je, piše u Bibliji da je imao 30 godina. I znači, mogao je da ima tu 30 i koju godinu. On je 3,5 godine prema hronologiji koju možemo ustanoviti boravio na ovoj zemlji u svojoj aktivnoj službi. Dakle, kako si ti mogao da vidiš Avrama? Isus im reče. Praktično, Isus ukazuje na svoju preegzistenciju, na svoje postojanje pre ovog postojanja ovdje. Pre nego što je došao kao čovjek u telu, Isus je postojao. Jer on kaže, zaista, zaista vam kažem, ja sam, i ovo ja sam je vrlo značajno, ja sam prije nego se Avram rodio. Avram je dakle živeo pre, rekoh vam, nekih 19 vekova, a ovaj kaže, ja sam prije nego se Avram rodio. On ne osporava da on nema tolike godine ovozemaljskog življenja u telu, ali on govori o svom postojanju pre Avrama. I evo reakcije Jevreja, 59. stih 8. glave. Tada uzeše kamenje da bace na nj. Znači da ga kamenuju, da ga ubiju kamenovanje. A Isus se sakri i iziđe iz crkve, prošavši između njih i otide tako. Dakle, Jevreji su vrlo dobro razumeli šta Isus govori. Nije bilo nikakve zabune. Nije bilo, znači, nesporazuma. Jednostavno, Isus je tvrdio za sebe da je božanska ličnost. Još jedan interesantan događaj, ima ih puno, ali otvorimo evanđelje po Marku. U drugom poglavlju, opet je reč o susretu sa jednim kome je bilo potrebno isceljenje. Jedan paralizovan čovjek i od 5. stiha druge glave, da čitam, bit će brže nego da vam govorim, to je bilo u Kapernaumu, znači ljudi su došli i pošto nisu mogli da priđu, da dođu do Isusa koji je bio u kući, onda su spustili su dakle ovog bolesnika kroz krov kuće. Da ne objašnjavam kakva je bila gradnja kuće tada, to je bilo moguće, dakle da se na taj način spusti. Kuće su imali uglavnom ravan krov, bio je izlaz, jel tako, i tako dalje. Uglavnom, oni su ga spustili odozgo pred Isusa. E sad 5. stih kaže, a Isus vidjevši veru njihovu, tih koji su doneli ovog uzetog čovjeka, paralizovanog čovjeka, Isus vidjevši veru njihovu, reče uzetome, sinko, opraštaju ti se gresi tvoji. I ovo je bilo vrlo čudno. On nije došao ovdje da traži oprost na nekakvu ispovest ili nešto. On je došao da dobije ozdravljenje jer je čuo da Isus leči. Isus pomaže bolestima. A Isus umjesto da mu kaže sinko ustani i hodi, kao u onom slučaju koji smo malo prečitali, on mu kaže sinko opraštaju ti se grijesi tvoji. I ljudi okolo slušaju i evo reakcije. Kaže tekst 6. stih, a onda sjeđahu neki od književnika i pomišljahu u srcima svojim. Šta ovaj tako huli na Boga? Ko može opraštati grehe osim jednoga Boga? Jesu li ispravno rezonovali ovi ljudi? Da, ne, čuvajte se da ne pogrešite. Da, neko klima, tačno, odgovor je da. Ja ne volim kad ljudi pogrešan odgovor daju, jer onda je njima neprijatno. Ali ja to pitam samo zato da se vi da se uključite u misao. Dakle, ovi ljudi su tačno rezonovali. Jer ko može opraštati grehe ljudima osim koga? Osim Boga. Znate, ovo važi i za sve one koji su bili pre Isusa i za sve one koji su posle Isusa. Ja kad razgovaram sa nekim hrišćanima i na zapadu i na istoku, posebno na zapadu, koji idu kod sveštenika da ispovede svoje grehe i da dobiju oprost, meni uvijek nešto zasmeta, znate, zasmeta mi, jer nema toga u Bibliji. Znate, da idete kod čovjeka, kogoda je taj čovjek, pa da vam on da oprost. Dobro, oni kažu, znate, ne praštamo mi, prašta Bog, ali mi smo posrednici, znate, ne može Bog sam, mora preko nas. Ili ne možete zakucati na vrata direktno kod direktora, morate preko sekretarice ići. Ali kad čitate Sveto pismo, ni to ne nalazite. Znači, i to ne važi. Jer lijepo kaže da su nam, da zahvaljujući Isusu Hristu, pristup čovjeka, svakog grešnika, svakog ko je učinio greh, i koga savjest peče i ko bi želeo da nađe ponovno svoj mir, svako može da se obrati Bogu i kaže Bože dragi oprosti i daj mi snagu da to više ne čini. No dobro, ali ovi su ljudi u pravu. Ko može opraštati grehe osim jednoga Boga? Niko ne može drugi da oprašta grehe, jer mi smo čineći greh povredili Boga. Mi možemo svojim grijesima povrijediti naše bližnje. I onda trebamo od njih da zatražimo oproštaj zato što smo njih povredili. I oni ako su pravi hrišćani, oni će da vam oproste. Tako nas je Isus učio. Da praštamo jedan drugome. Zato što svima nama je Bog oprostio i prašta. I to puno nam prašta. Dobro. Ovi ljudi kažu samo Bog ima pravo da prašta. I to su u pravu. Kako onda ovaj, koga oni očigledno sad tretiraju kao učitelja, ali ne kao Boga. Oni ga tretiraju kao nekoga ko može da isceli, izleči, ali još uvijek nije Bog. Za njih on nije Bog. Kako je on smeo da preuzme prerogative Boga? I Isus čita njihove misli. Evo, da čitam tekst, 8. stih. Odmah razumjevši Isus duhom svojim, da oni tako pomišljaju u sebi. Kako je ovo mogao razumjeti šta ko pomišlja u sebi? Znate, mi neki put možemo da zaključimo šta ko eventualno misli po nekim, znate, po govoru lica ili po nekim reakcijama i tako dalje, ali ovdje kaže da je on, i to može samo božanska ličnost, čitao njihove misli. Znate, mi ne možemo jedan drugome čitati misli. Možda možemo neke stvari zaključivati i tako, ali još uvijek nismo sigurni da smo u pravu. Ali Bog čita misli. Isus kao božanska ličnost ovom prilikom čita njihove misli i evo šta im kaže. Što tako pomišljate u srcima svojim? Šta je lakše reći? Evo sad logike Isusove. Šta je lakše reći? Šta je lakše? Reći uzetome, opraštaju ti se grezi, ili reći ustani i uzmi odar svoj i hodi. Šta vi mislite šta je lakše reći? Zamislite ovu sliku. Pred Isusom je donesen, spušten bolesnik, paralizovan čovjek koji ne može da hoda. I Isus kaže, sada kad biste vi bili tu, šta biste se pre usudili da kažete nekome takvom pred vama, opraštaju ti se grijesi, ili da mu kažete ustani, uzmi taj svoj odar i hajde. A on je paralizovan. Šta biste se pre usudili vi da uradite u takvoj situaciji? Ovo, ono prvo sigurno. Znate, ako ja kažem vama oprošteni su vam grijesi, možete li vi to provjeriti, je li to tačno što sam ja vama rekao ili nije tačno? Znate, niko ne može da provjeri. Može neko da veruje, jesu, ili da kaže ne verujem, nisu, ali ne možete da provjerite. Ali ako vam kaže, odnosno takvom jednom bolestom koji ne može da hoda, kažete mu ustani i hajde, može li se to provjeriti? Svako živ će da vidi kolika je težina mojih reči, vrednost govora, jer će se znati da li je ustao ili nije ustao. Znate, jel se izlečio ili se nije izlečio? I Isus im postavlja takvo pitanje. Oni su odmah razumeli šta je lakše, šta je teže, kao i mi što razumijemo. Ali evo kako Isus nastavlja dalje. No da znate, 10. stih, da vlast ima sin čoveči. I o tome možda samo da kažem koju reč dok pročitam tekst. Da vlast ima sin čoveči na zemlji opraštati grehe. Reče uzetome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi doma. I usta odmah i uzevši odar izađe pred svima, tako da se svi divljahu i hvaljahu Boga govoreći, nigda toga vidjeli nismo. Dakle, Isus je hteo da im pomogne, da shvate ko je on. Kada je kazao sinko, opraštaju ti se grijesi, nešto što je samo Bog mogao reći, Isus je svesno to izgovorio preuzimajući božanske prerogative. Ali pošto ljudi to ne veruju i ne mogu da provere, on kaže evo sad da vam dam ono što možete da proverite i da svakako se uverite, pa ćete onda poverovati i ono prvo što malo pre niste mogli proveriti, da sam zaista božanska ličnost koja može opraštati grijehe. Sinko, ustani, uzmi odar svoj, hajde, i ovaj čovjek ustaje, ide, i tada ljudi kažu, ej, ovo nikad nismo vidjeli. Ovo nešto nije uobičajeno. Rekoh, sin čoveči, da ću objasniti malo. Znate, u Svetom pismu imate za Isusa dva izraza. Sin čoveči i sin Boži. Naći ćete jedan i drugi. Nama vrijeme previše brzo ide da bismo svaki detalj čitali, ali kad uzmete da čitate Novi Zavet, naći ćete. Najomiljenija titula koju je Isus sebi pripisivao je titula Sin čoveči. Šta to znači? Neko će reći, aha, Sin čoveči, Sin Boži, pa to znači Sin čoveči da je Isus bio čovjek, Sin Boži da je Isus bio Bog. Da, mi hrišćani vjerujemo, bio je čovjek, bio je Bog, istovremeno i ljudska i božanska ličnost. A to bi bilo malo pojednostavljeno. Jer onda bi stalno Isus hteo da ističe da je on samo čin Sin čoveči. Međutim, izraz Sin čoveči nalazite u knjizi proroka Danila. I bit će interesantno kad budete čitali knjigu proroka Danila. U 7. poglavlju, evo sad zapamtite vi koji ćete slijediti ovaj seminar koji se najavljuje. Knjiga proroka Danila, 7. glava. Govori se o sudu. Scena je na nebu. Govori se o Bogu, slika Boga, koji je prikazan kao starac, starac koji sedi na sudijskoj stolici i tako dalje. Slika ima dosta u knjizi proroka Danila. Ali onda se kaže da pred njega dolazi neko kao Sin čoveči. I dalje proces teče. Ko je taj Sin čoveči koji se pojavljuje pred Bogom u ovom specifičnom ambijentu suda? U jevrejskoj literaturi pojam Sin čoveči je jedna od mesijanskih titula. Dakle, to je Mesija. Ali Mesija, također titula pomazanik, je bila mnogo više među jevrejima u upotrebi, jer je ona korištena da bi se kazalo da će doći vladar u Izraelju, da će sesti na Davidov presto, da će osloboditi Jevreje od tuđe tiranije, od Rimske imperije konkretno u ono vrijeme, i tako dalje, uspostavit će mesijansko carstvo, koje usput rečeno Jevreji još uvijek čekaju, ali ne čekaju baš nekog Mesiju koji će doći kao takav, ali čekaju bar mesijansko carstvo, da se uspostavi mir i prosperitet i tako dalje. Oni ne vjeruju da je Hristos taj Mesija, nego još čekaju mesijansko doba koje će doći za njih, po njihovom shvatanju. Ali gledajte, ta titula Mesija, čim bi se kazalo za nekoga, e, ovo je Mesija, pojavio se Mesija, to je odmah bio povod da se ljudi organizuju i prave revoluciju, odnosno prave ustanak protiv tuđinske vlasti i da svrgavaju tuđinsku vlast. I nije jedan takav ustanak bio i nije se jedan takav ustanak tragično završio. Isus je izbjegavao da za sebe koristi tu mesijansku titulu Hristos, Mesija. Ali umjesto toga koristio je drugu, neispolitiziranu mesijansku titulu Sin čoveči. I zato ćete jako često naći pojam Sin čoveči. Istina, Isus nije zabranjivao da nekoga prepozna i označi kao Mesiju, kao Hristos. Dokaz za to je onaj susret kada je Isus bio sa učenicima i razgovarao je s njima, a onda im je postavio jedno značajno pitanje. U 16. glavi Evanđelja po Mateju Isus je otišao sa učenicima u, kaže ovdje 13. stih, okoline Cesarije Filipove. Dakle, to je gore na severoistoku. I onda je postavio pitanje učenicima, ko govore ljudi da je Sin čoveči? Vidite, on sebe naziva Sin čoveči. Ko govore ljudi da je Sin čoveči? Što će reći, ko govore ljudi sam ja? Evo učenici šta odgovaraju. A oni rekoše, jedni govore da si Jovan Krstitelj. Da si, dakle oni znaju šta je Sin čoveči. Da si Jovan Krstitelj. Drugi, da si Ilija. Drugi je Jeremija ili koji od proroka. Dakle, Jevreji su vjerovali da će se pojaviti ponovo Ilija, da će se ponovo pojaviti neki od proroka. Reče im Isus, a vi šta mislite? Ko sam ja? 16. stih. A Simon Petar odgovori i reče, ti si Hristos, Sin Boga živoga. Hristos na grčkom znači pomazanik, onaj koji je pomazan. Ti si Hristos pomazanik, što će reći Mesija. Reč Mesija također znači pomazanik. Ti si Hristos, sin Boga živoga. To je rekao Petar. Da li je to Petar znao šta je rekao? Da li je Petar bio pametniji od svih ostalih, bistriji od svih ostalih i procenio najbolje stvarnost Isusove ličnosti? Evo teksta kako slijedi dalje. Odgovarajući Isus reče mu, Petru, blago tebi Simone, sine Jonin, jer telo i krv nisu tebi to javili, nego Otac moj koji je na nebesima. Do tog saznanja, ti si Hristos, sin Boga živoga, ti Petre nisi došao kroz ljudske, koristeći ljudske resurse, telo i krv. Nisi ti uložio veći intelektualni napor u izučavanju svetih spisa koji su najavljivali Mesijin dolazak, pa došao do tog zaključka. Nisi ti ni mnogo inteligentniji od svih ostalih, pa došao do tog zaključka. Niti bolje posmatraš situaciju od ostalih, pa došao do tog zaključka. To što si ti izgovorio je tačno, ali to ti je otkrio. Ovdje kaže javio, bukvalan termin je apokalipto, glagol upotrebljen, otkrio. Kao u otkrivenju, apokalipsis, otkrivenje, tako i ovdje. Bog ti je to otkrio, odnosno Otac moj koji je na nebesima ti je to otkrio. Dakle, Isus prihvata titulu Mesija, da, to je to, ali on koristi neispolitizirani izraz sin čovječi. Da li je Isus samo isticao da je on Mesija, odnosno sin čovječi? Kada su ga direktno pitali ko je on? Onom prilikom kada ga je prvosveštenik mu postavio to direktno pitanje, jesi li ti Hristos? To je u Evanđelju po Marku 14. glavi. Isusov život zavisi od odgovora na to pitanje. Prvosveštenik ga pita u kritičnom trenutku, jesi li ti Hristos? Šta mu Isus odgovara? Da ili ne? Evo da pročitam. Isus kaže, jesam. Dajte da ušparam u koji sekundu čitam. 14. glava Evanđelja po Marku, od 61. do 64. stiha. Isus kaže, jesam. Ja sam, dakle, Hristos. I šta je reakcija prvosveštenika? Čuli ste? Huli na Boga. Imali su, tamo kaže, da su imali lažne svedoke, da dođu i da kažu, čuli smo ga da on huli na Boga. Ti svedoci su bili lažni, ali, jer Isus nikada nije hulio na Boga. Isus je samo govorio istinu da je Bog njegov Otac. Ali, dakle, sada kada su oni od Isusa čuli odgovor na pitanje jesi li ti Hristos potvrdan, oni kažu, nama ne trebaju nikakvi drugi svedoci, sam je rekao, prema tome zaslužio je smrt. Hula na Boga za njih značila je smrt. Isus je u tako tesnoj zajednici sa Ocem, sa Bogom, da je on smatrao stav čovjekov prema njemu kao stav čovjekov prema njegovom Ocu. Dakle, poistovetio se sa Ocem u tome što je stav ljudi prema Hristu poistovećivao sa stavom ljudi prema samome Bogu. Ima puno tekstova u evanđeljima o tome, ali ja bih zbog vremena vam samo naveo, a možete čitati, ili kad budete čitali evanđelje, onda ćete se setiti ovoga, kad naiđete na tekstove. Recimo, znati Isusa znači istovremeno znati i Boga. Evanđelje po Jovanu 8. glava 19. stih i 14. glava 7. stih. Videti njega, Isusa, znači videti Boga. Znate, ono koji vide mene, vide Oca. Verovati u Isusa znači verovati u Boga. 14. glava, 1. stih. Verujte u mene, verujte u Boga. Verujte u Boga, verujte u mene. Primiti Hrista znači primiti Boga. Mrzeti Hrista znači mrzeti Boga. Poštovati Hrista znači poštovati Boga. Šta da mi mislimo o ovim Isusovim jasnim izjavama? Ili šta uopšte ljudi da misle? Oni koji neće da prihvate da je Isus božanska ličnost, oni moraju naći nekakav odgovor na sve ove tekstove, na sve ove Isusove tvrdnje. I neko, ovo bi bio najgrublji nekakav stav, bi mogao da kaže, znate, kad je Isus to govorio, on nije istinu govorio. Sad da ne upotrebim reč, lagao je, znate. Nego, nije govorio istinu. Međutim, ti koji ne veruju da je Isus Bog, dakle, pripadnici judaizma, pripadnici islama i tako dalje, oni koji ne veruju da je Isus Bog, ipak Isusa prepoznaju kao jednog moralnog čovjeka. Pripadnici islama će za Isusa reći da, da, mi prihvatamo Isusa kao proroka. Znate, bilo je puno proroka Božih. Adam je bio Božji prorok, Avram je bio Božji prorok, Noe je bio Božji prorok, tako dalje. Isus je bio Božji prorok. Jasno, najveći prorok je Muhammed. Ali i Isus je znači bio Božji prorok. I oni će vam kazati, znači, znate, nikada Allah ne bi dozvolio da njegov prorok strada mučeničkom smrću na krstu. Zato oni interpretiraju da Isus nije ni stradao na krstu, nego je Juda stradao umjesto njega. E sad, gde ste našli to? Ali u redu, svako može svašto da kaže. Znate, i sad ne možemo mi nikome zabraniti da da neku svoju teoriju. Ali, dakle, prepoznaju ga kao Allahovog proroka. Dakle, ne bi baš se očekivalo da Allahov prorok laže. Znate. Ali evo, visoko moralna ličnost, visoko moralan čovjek, mnogi, ja sam to slušao i u vrijeme svoje mladosti, kaže, znate, Hristos je bio odličan komunista, to su mi govorili moji neki prijatelji s kojima sam ja razgovarao o Hristu. Kaže, on je bio prvi komunista. Da, ja smatram da je Isus imao zaista visoke moralne principe, kao što su u svojoj teoriji i pravi komunisti imali visoke moralne principe. Ja sam stalno kazao njima, ljudi, dajte da jedan puta komunizam već dođe, ja jedva čekam kad će doći. Znate, onaj pravi, gde će svako dati svoj doprinos u skladu sa svojim mogućnostima, a svako će uzimati za sebe u skladu sa svojim potrebama. I to je fantastično, super je. Nemam ništa protiv. Jedino što ljudi su shvatili da to ne ide, mnogi su iskreno verovali. Pazite, pošteni ljudi. Pošteni ljudi su iskreno verovali. Među njima moj brat rođeni, od iste majke i istog oca. Zato ja znam kako sam razgovarao. Znate, pošten čovjek, izuzetno pošten čovjek. Voleo ljude, širok. On je hteo da ideale Hristove ili ideale hrišćanstva ili ideale Božje u Bibliji ostvari, ali bez Boga. I onda nekako se videlo da to slabo ide, teško ide, teško ide. Zato što sebičnost je osnovni problem naš, to znate. Sebičnost. Da damo najbolje što možemo i da uzmemo toliko koliko nam treba. To podrazumeva da budemo nesebični. Ali sebičan čovjek, on bi da uzme koliko više može da zagrabi, a da radi što manje. Ja se sjećam jednoga koji se hvalio, znate, njemu kaže, ne diže teže ništa od olovke, znate. I onda kaže, ima odlično radno mjesto. Super, plata, ništa ne radi. To nije komunizam, niti to. A bio komunista, imao je knjižicu. Znate, ali to nema veze sa ideologijom, znate, koju je komunizam propovedao. To je čista sebičnost. Da imam dobru platu, da ništa ne radi. Pa neko mora da zaradi tu onda platu za mene. dobro, ajde sad sam se malo udaljio od tebe. Hoću da kažem, dakle, da svako može da kaže za Isusa to što misli. Mnogi kažu, bio je pošten čovjek. Bio je, dakle, visoki moralni učitelj. Kako je bio visoki moralni učitelj, a lagao da je sin Boži, a nije sin Boži. Lagao da je božanska ličnost, a nije božanska ličnost. To dvoje ne ide zajedno. Znači, ne možete to spojiti. Drugi su kazali, jer to je grubo, znate, da kažete da je lagao. Drugi su kazali, ne, nije lagao. On je bio pošten čovjek, nije lagao, ali on je mislio da je, znate, da je sin Boži, a u stvari nije bio. Znači, prevario se. Mislio da je nešto, a nije to. E, mi sad znamo, u stvari, to naši lekari također znaju, da postoje ljudi koji misle da su nešto, a svi mi drugi znamo da nisu to. Znate, to onda se zna šta je tačno u pitanju. Međutim, vi ne možete, kad čitate Isusa Hrista, kad čitate Isusa Hrista, odnosno pratite njegov život i rad, vi onda ne možete zaključiti ni na koji način da je on u bilo kojoj tački u svome umu malo drukčiji nego što bismo očekivali od normalnog čovjeka. Prema tome, ta teorija ili taj put rešavanja problema neprihvatanja Isusa kao božanske ličnosti ne stoji i ne može da prođe. Treći su rekli, znate, objašnjenje je sljedeće, nije to što kažu da Isus govorio, nije to Isus ni govorio. Pa kako onda piše da je govorio? Pa to je legenda. E sad i mi znamo šta je legenda. Znamo o legendarnim junacima. Legendarnim junacima se pripisuje nešto što u stvari nije. Znate. Ali kad je ta legenda napisana? Mi o toj tu legendu čitamo u evanđeljima. Legenda je napisana, po znacima navoda legenda, ta evanđelja su napisana u prvom veku naše ere. Dakle, vrlo brzo, relativno vrlo brzo, nakon Isusovog završetka misije na ovoj zemlji. Dakle, ljudi koji su to pisali su bili direktni svjedoci ili su imali informaciju od direktnih svjedoka. I mnogi koji su čitali prva evanđelja mogli su da kažu, mi znamo tačno Isusa jer je on bio naš savremenik. Mi smo ga slušali, mi smo ga gledali, mi znamo šta je on tvrdio i znamo šta je govorio. I sad zamislite, ako Isus zaista nije tvrdio to što mi evo čitavo večer čitamo da je tvrdio, a ovi evanđelisti napisali da je on to tvrdio, zar ne bi se pojavilo stotine ljudi, svedoka Isusa Hrista, koji bi kazali, ljudi, zašto iskrivljavate istoriju? To ne stoji. Nigde niko se nije takav pojavio da osporava istoriju evanđelja. Dakle, to što stoji u evanđeljima nije legenda, to je vjerodostojan zapis onoga što je Isus govorio i onoga što je Isus činio. Zato ostaje nam da zaista prihvatimo to što evanđelja svjedoče kao istinu. Ali još nešto. Ne samo da je istina šta je Isus za sebe učio, jer svako može za sebe kazati šta hoće, nego Isus ne samo da je tvrdio da je Bog, nego je praktično celokupnim svojim delovanjem, svojom ličnošću dokazivao da je božanska ličnost. Dela Isusova su dokaz onoga što je on govorio. Pogledajte samog Isusa Hrista. Njegov karakter, kada posmatrate, vi ćete naići na opise njegove ličnosti, njegovog karaktera i na svjedočanstva o njemu koja mu pripisuju božanske atribute. Recimo, jedan samo pošto je vrijeme isteklo. Isus je bio bezgrešan. Jedini na ovoj planeti, zemlji, ikada koji je to bio. On kaže ovako, koji me od vas kori za greh? Obraća se Jevrejima. Da su imali bilo kakvu primjedbu na njega, oni bi je za njom posegli tom prilikom. Niko nije odgovorio, niko nije ukazao na greh. Mi čitamo o Isusovom kušanju. A gdje čitate o njegovom ispovedanju, priznavanju greha? Jel ima takav tekst? Nigdje nema da Isus ispoveda grehe, priznaje grehe, to što svi mi grešnici smo pozvani da činimo. On nikada nije sagrešio, prema tome nije bilo potrebno da traži oproštenje. Oni koji Isusa smatraju samo kao čovjeka, kao mistika, kao sveca, moraju shvatiti da su svi sveci i svi mistici svih vremena imali osjećaj grešnosti, osjećaj nedostataka. U stvari slika je sljedeća, što se čovjek, bilo koji čovjek grešan na ovoj zemlji, više približava Bogu, to on više osjeća svoju grešnost, jer je uspoređuje sa božanskom svetošću. Najbolja ilustracija toga je prorok Isaija. Prorok Isaija je bio dobar čovjek, ali kada mu je Bog otkrio sebe, svoj presto, svoju svetost, onda Isaija kaže: ja, grešan čovjek, izgiboh, čovjek sam nečistih usana. Dakle, on vidi svu svoju grešnost. Isus je bio bezgrešan. Apostol Petar to svedoči u 1. Petrovoj poslanici 2. glavi 22. stihu i kaže: koji greha ne učini. Jovan u 1. Jovanovoj poslanici u 3. glavi u 5. stihu kaže: i greha u njemu nema. Apostol Pavle u 2. Korinćanima 5.21 tvrdi: onoga koji ne znadijaše greha. I tako dalje. Sam Pilat, kada su mu doveli Isusa da ga sudi, on je hteo da nađe neku grešku, ali nije nalazio nikakvu. I onda jednostavno pita: dobro, a kakvo je zlo učinio? Traži adut nekakav, zašto traže da ga on osudi? Koji adut su dali oni? Nijedan istinski greh. Na pitanje kakvo je zlo učinio, ovi odgovaraju: raspni ga, raspni ga. To nije odgovor na pitanje. Raspni ga, raspni ga. Uglavnom, nemaju argumenata oni koji ga tuže. Rimski kapetan, koji je bio svedok Isusove smrti, kada je video da se zemlja trese, da se grobovi otvaraju, šta je kazao? Zaista ovaj bijaše sin Boži. Dakle, u Isusu Hristu nalazimo istinskog Boga. Čuda koja je činio su dokaz njegove božanske sile. Evanđelista Marko je zapisao u 4. glavi u 41. stihu da kada je Isus umirio buru na moru, sećate se tog događaja, stišao je valove na Galilejskom jezeru. Oni koji su bili u čamcu, to su njegovi učenici, su postavili koje pitanje među sobom? Ko je ovaj, dakle, da ga i vetar i more slušaju? Jer Isus je kazao vetru: utihni, ušuti, ćuti, prestani. Ko je drugi mogao da kaže vetru: prestani? Svako može to da kaže, i vi i ja. I šta će da se dogodi? Ništa. Vetar će nastaviti da duva. Ali ovdje je onaj koji je gospodar prirode, tvorac prirode, koji je rekao vetru da prestane i vetar staje, postaje tišina. Dakle, Isus je dokazivao svojim čudima da je on mnogo više od obične ljudske ličnosti. Pretvorio je vodu u vino. Neko bi to danas poželeo da može da uradi također. Nahranio je 5000 ljudi sa svega 5 hlebova i 2 ribe. Vratio je ožalošćenoj udovici njenog sina jedinca, podigavši ga iz mrtvih. Jairu je vratio kćerku, također podigavši ga iz mrtvih. Kad je Lazar u pitanju, koji je već 4 dana bio u grobu, Isus mu se obratio i kazao: Lazare, izađi napolje. i Lazar izlazi. Isusovi protivnici nisu osporavali Isusova čuda. Niko od njih se nije trudio da kaže da on nije zaista učinio takva dela. U stvari, ta Isusova čuda, to nalazite posebno kada je Lazar u pitanju, ta Isusova čuda su bila povod da njegovi protivnici ga još više mrze i traže još više da ga ubiju. To čitajte u Evanđelju po Jovanu, u 11. glavi, 47. do 50. stiha. To 11. glavi je izveštaj o vaskrsenju Lazara. Isus je, dakle, bio božanska ličnost. Hristos sam je vaskrsao. I njegovo lično vaskrsenje je dokaz njegovog božanstva. Kada ga je Toma video, znate da je Toma sumnjao, nije verovao. A onda Isus mu je pomogao. Znate, to se desi i nama. Ja mislim da sam i ja mnogo bliži Tomi nego nekim drugima, kad gledam svoju neku istoriju i svoju neku konstituciju. Znate, racio je jača strana koja me je mučila kroz život. Sam htio nekako sve da stavim u tu malu glavu, znate, da to sve razumem, a onda sam imao nekih teškoća dok neke stvari nisam ipak shvatio. Znate, malo duže je trebalo. A tako i Toma. Toma je racionalista. Znate, dok ja ne vidim, ne verujem. Ste vi čuli neke ljude koji kažu, gde je Bog? Pokaži ga da ga verujem. Znate, i Toma je hteo da vidi pa da veruje. Isus je bio milostiv prema Tomi, kao što je prema mnogim od nas milostiv. Pa zadovolji neke naše specifične zahteve. Tako i Tomi je zadovoljio njegov zahtev. Pojavio se i kazao, Tomo, hodi malo ovamo. Vidi ove ruke. Jer Toma je rekao, dok ne vidim, znate, rane na njegovim rukama. On je zna, video je da su bile probodene. Dok ja to ne vidim, ne verim. Kaže, hodi, pogledaj malo, vidi. I znate koja je reakcija Tomina? Ajde da pročitam to na kraju. Ova je tema izuzetno široka, odnosno ima puno toga što bi trebalo obuhvatiti njom, ali bar nešto da kažemo, pa ostalo će biti valjda nekom drugom prilikom. U Evanđelju po Jovanu je taj susret Tome i Isusa zapisan. 20. poglavlje od 24. stiha mi čitamo taj izveštaj kojega sam ja prepričao, a 27. potom reče, dakle, Isus Tomi, pruži prst svoj, amo, i vidi ruke moje, i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, dakle, i tu je Isus bio proboden, i ne budi neveran, nego veran. E sad pazite Tomin odgovor, kada je on video i kada je opipao. 28. stih 20. glave Evanđelja po Jovanu. I odgovori Toma i reče mu, Gospod moj i Bog moj. Toma nije puno pričao. Isus mu reče, pošto me vidje, verovao si, blago onima koji ne vidješ i verovaš i tako dalje. Toma nije puno pričao. Mala reakcija, malo reči, ali koliko značajne reči. Gospod moj i Bog moj. Toma je bio Jevrejin, kao i svi ostali učenici. Jevreji su bili monoteisti, kao što su to i hrišćani, veruju jednog Boga. Ovde Toma se nimalo, kada je shvatio da je Isus vaskrsao, nimalo se ne ustručava da Hrista nas zove Gospodom, a taj izraz, Kyrios na grčkom, Gospod, je u stvari izraz kojim se, kad se Stari Zavet prevodio na grčki, dakle u Septuaginti, onda se koristio za jevrejske izraze za pojam Gospod, izraz Jahve i izraz Adonai. Dakle, Kyrios, Gospod, jednako je Jahve Staroga Zaveta. I Toma kaže: Gospod moj i Bog moj. Da Isus nije bio Bog, kakva bi Isusova reakcija bila na ove Tomine reči? Ili kakva bi trebala da bude? Hej, Tomo, nemoj da huliš na Boga. Razumijete? Svaki Jevrejin bi rekao: nemoj da huliš na Boga. Isus ne ukorava Tomu zato što izražava svoju veru tim rečima. Jesu to istinite reči? On mu daje savjet da bi bilo bolje da je verovao bez da opipa, ali u redu. Međutim, zbog njegove potvrde vere, iskazivanja vere, on ga ne ukorava. Isus je zaista znao ko je, od kada je, da je od večnosti i u kakvom je odnosu sa Bogom. Ja znam da ovim smo otvorili onu vekovnu temu o kojoj hrišćani razgovaraju, a to je pitanje trojstva. Mi ne možemo večeras da se time bavimo jer nam je vrijeme isteklo i preteklo, što kažu, proste za ovaj mali duža izlaganja, jer smo imali malo duži uvod. Ali Sveto pismo uči da postoji samo jedan Bog, ontološki samo jedan Bog, ali istovremeno uči o pluralitetu unutar božanstva. Dakle, o množini unutar božanstva. To sam sad samo rekao, a to bi trebalo dokazati, jel tako? Možda u nekom drugom predavanju i drugoj prilici, znate, dokazati to. A to se može dokazati i Starim zavetom, barem u naznakama, a i Novim zavetom, u eksplicitnom, jasnom učenju o Bogu Ocu, Bogu Sinu i Bogu Svetom Duhu kao jednom Bogu u tri lica. Tema za sebe, ali hrišćani u to veruju i možda jednom prilikom će biti mogućnosti da neko i tu temu vam održi. Hvala vam na pažnji i neka nam Bog pomogne da shvatimo veličinu Hristovu i da, proučavajući o njemu u evanđeljima, u Svetom pismu, dođemo i mi do Tominog zaključka: Gospod moj i Bog moj, što će reći: neko ko je dostojan moje ljubavi, moje službe, mojeg obožavanja. Neko koga se ja neću stideti, neko ko će biti prvi u mom životu, jer je toliko učinio za mene. Nadam se da će naša reakcija biti ispravna reakcija prema Isusu Hristu, Spasitelju i Bogu našemu. Amin.
Amin.